Hvaljen Isus i Marija, poštovani slušatelji, lijep vam pozdrav na početku emisije Mudrost i duhovnost svetih otaca. Ja sam Zdravka Andrijašević, a s nama u emisiji je i don Ivan Bodružić. Don Ivane, hvaljen Isus i Marija i dobrodošli.
Vas da Isus i Marija, još bolje vas našao i srdačan pozdrav svim slušateljima Radio Marije.
Ova emisija nosi naslov Mudrost i duhovnost svetih otaca, ali mi smo u zadnjoj emisiji našoj govorili o Tertulijanu, koji nije sveti otac, nego je kršćanski pisac. E sad, zašto je on došao u našu emisiju, to ćemo tijekom naših emisija, jel tako, doznati. Ali, evo, u prošloj emisiji smo doznali tko je on,
tako je,
kada je djelovao.
Poznali smo malo njegovo vrijeme djelovanja, njegovu osobnost, karakter, jer smo evo istaknuli kako kršćanstvo u jednoj lepezi autora ima i nekih autora koji nisu bili proglašeni svetima ili su imali određenih povijesnih i drugih svojih osobnih poteškoća poradi kojih nisu bili uvijek do kraja u skladu s crkvom. Ali bili su važni za to vrijeme i bili su svjedoci svoga vremena i crkva ih nikad nije, ono što bismo mogli reći, doslovno prekrižila. Premda i oni sami su, kao što je bio slučaj Tertulijana, on sam je izišao zbog nekih neslaganja s crkvom, izišao iz crkve, ali je ostavio značajni dijela jer jedno njegovo razdoblje stvaralaštva bilo je i katoličko razdoblje, razdoblje dok je bio u punom zajedništvu s crkvom, te stoga njegova dijela treba znati i vrednovati, imati razumijevanja, ne trebamo mi sada iz ove perspektive biti agresivni prema njemu i njegovim razlozima ili njegovim okolnostima života, nego ih trebamo znati s razborom i mudrošću. Zato jest ova emisija Mudrost i duhovnost, pa onda vidjeti nekome je možda nedostajalo i jedno dodatno zrnce mudrosti, ali bilo je i dobrih, mudrih sadržaja u njegovim spisima, pa evo mi smo pozvani to razabirati upravo s dozom nek Božijeg mudrosti pa i Božijeg i teološkog znanja, te ne moramo imati straha sada od ovakvih autora. Crkva, kako sam rekao, nije tijekom stoljeća nije uopće imala straha, pa već ovaj autor je u svoje vrijeme, premda nije bio ostao u zajedništvu s crkvom do kraja, međutim njega su čak i suvremenici koji nešto malo kasnije žive, kao što je sveti Ciprijan, a onda i drugi kršćanski autori poput zapadnih otaca svetog Jeronima i svetog Augustina, čitali su njegova djela i nisu imali straha od toga da i ukažu gdje je pogriješio, ali isto tako nije su imali problem da ukažu i na ono što je on dobro rekao. Pa evo, toliko ovaj autor nalazi mjesta i u našim emisijama, nemamo razloga ga zanemariti jer vidjet ćemo ipak je ostavio jedno kvalitetno svjedočanstvo u rasponu od nekih 20 godina svoga katoličkog stvaralaštva, te ćemo onda to analizirati i pokazati koliko je i on svjedočio o vjeri crkve onoga vremena u kojem je živio.
O čemu je najviše pisao?
Pa on je bio čovjek vrlo energičnog karaktera, tako da vjerojatno je po svojoj vokaciji i formaciji bio pravnik, te je onda za njega ostalo kao tri vrste spisa, to možemo tako reći da je pisao najviše u tri teološka područja. Jedno takvo područje bilo je apologetsko, da je branio crkvu od napada izvana, od nerazumijevanja u ondašnjem poganskom društvu. Druga kategorija spisa ili drugi niz spisa su bili takozvani polemički spisi. Možemo ih nazvati dogmatsko-polemički, zato što je u tim spisima polemizirao s raznim krivovjercima svoga vremena, ljudima koji nisu dobro razumijevali Božje tajstvo, bilo da je riječ o tajstvu Presvetoga Trojstva, bilo da je riječ o tajstvu našeg Gospodina i kristološkom tajstvu, te je on onda bio vrlo energičan u obrani Božjih tajstava, pa je napisao niz dogmatskih spisa koje su više neka vrsta polemika, najčešće takvih polemika, pa je to druga kategorija njegovih spisa, što opet odražava i njegov karakter, njegov pristup stvarima i problemima onoga crkve, onoga vremena. I treća skupina spisa su spisi posvećeni asketskim temama, to jest temama koje se tiču asketskog kršćanskog života na poseban način uzdržljivosti, djevičanstva i drugih onda dimenzija, pitanje ponovnog braka i ženitbe, tako da je doticao teme koje su se ticale moralnosti, jer je smatrao da kršćanstvo ima posebnu moralnost, te je treba u onom vremenu navijestiti. On je bio baš veliki pobornik toga, s time da je znao biti malo i ekstreman u tome, kao mnogi od autora onoga vremena koji su znali biti ekstremni, jer istina je da kršćanstvo ima i vrlo specifičnu moralnost, moralni kodeks, duhovni život, ali on je uvijek imao jednu dozu nerazumijevanja za određeni broj ljudi, kršćana koji su eventualno imali neku slabost. On je zamišljao kršćanstvo i kršćane kao do kraja savršene ljude i očekivao je od njih da budu svi do kraja savršeni. Pa onda ova njegova očekivanja znala su ga odvesti u rigorizam, u nerazumijevanje određenog broja ljudi ili određenih događanja u crkvi ili određene prakse koju je crkva zauzimala prema ljudima, te ga je onda sve skupa to čak i gurnulo da se udalji od crkve, jer je smatrao da je crkva previše tolerantna, da dopušta ili oprašta grijehe, a ne bi trebalo, pa evo, tako da je napisao jedan dio svog opusa posvećen ovim temama. Te možemo reći, dakle, tri skupine spisa, apologetski, polemički i asketski.
O čemu ćemo mi danas govoriti?
Danas ćemo započeti, evo, baš ovaj naš govor o nekim temama koje možemo nazvati više apologetskim temama i na poseban način jedan spis, jedan od njegovih prvih spisa za koje znamo da je napisao, a to je spis upućen mučenicima, takozvani spis Ad Martires. Dakle, napisao jedno djelo koje je upravio ljudima koji, evo, oni bi kažemo mučenicima, to jest onima koji su bili potencijalni mučenici, jer naravno, ako ne, za nekoga kažemo da je mučenik, da je podnio i dao život za Krista, da je podnio muku i dao život za Krista, već je onda dao život, pa nema smisla njemu upravljati spis. Nego, ovdje možemo reći da je riječ o potencijalnim mučenicima, te onda tako se i zove Ad Martires do duše, ali on je mislio da, evo, da se radi o ljudima koji će svakako podnijeti muke, pa zato takav i naslov.
Kako je to djelo i kako je nastalo?
Tertulijan kao takav, rekli smo nešto iz njegova života, vjerojatno se obratio promatrajući kršćanske mučenike kako umiru. On je kao i drugi ljudi iz onoga svijeta sigurno sudjelovao u svim događanjima javnosti. Kad je netkoga rimska država osuđivala na smrt, kao što je bio slučaj i kršćanskih mučenika i drugih, to je bio javni čin. To je bila sudska presuda, ispitivanje, sudska presuda i onda čin koji se događa u javnosti negdje da svi ljudi vide. I svi su bili s time upoznati. Onda bi se tu redovito okupila i masa ljudi da vide to, evo, o komu se radi, zbog čega osuđeni, tako dalje.
Ali kao prijetnja njima, ako budu kršćani,
tako
evo
je,
kako
da,
ćete...
Kao i drugima, da onda bude upozorenje, da se pokaže što država radi. Kao ako imate kriminalca koji krade, država ga mora sankcionirati da pokaže i drugima da sankcionira kriminal. Evo, na taj način je funkcioniralo i prema kršćanima. To je bila onda jedna takva situacija u kojoj znamo da je on sam se obratio promatrajući svjedočenje mučenika. I njemu to imponiralo, imate ljude odvažne, hrabre, bacite ih pred gladijator ili pred zvijer i oni vam tamo umru bačene pred zvijer. Evo, možemo se samo sjetiti nešto prije ovoga vremena nego što Tertulijan piše, možda neki desetak, 15 godina prije toga u Kartagi umiru praktički djevojčice Perpetua i Felicita, bačene pred divlje bikove, recimo. I sad, one umiru s osmijehom, s pjesmom, molitvom Bogu. Kao i drugi mučenici, kako, bilo je, kažem, različitih vrsta umiranja, već kako su mučitelji bili u jednom negativnom smislu riječi kreativni. Te stoga njemu to imponira i onda on na tragu toga se obratio. E sad ovo djelo onda kao takvo nastaje negdje u takvom kontekstu, negdje oko godine 197. nastaje u Kartagi. Pisano je kao neka vrsta pisma potpore. On je svjestan, određeni broj kršćana je zatočen u tamnici, utamničen u Kartagi, u zatvoru i iščekuju suđenje. To je bio prvi čin da iziđu pred sud gdje njih sudac pita jesu li kršćani ili ne. Nakon toga slijedi presuda i znalo se da ako oni priznaju vjeru, da je presuda smrtna, smrtna kazna. I tako je onda on napisao ovo svoje djelo kao pismo potpore, da se on s njima solidarizira i onda im šalje pismo i naravno da u tom pismu sada dotiče mnoge ove teme, ali svakako cilj mu je bio da ovim ljudima pokaže svoju solidarnost, da pokaže da je svjestan, kao što je crkva u Kartagi uvijek bila uz mučenike, svjesna i molila, bila u molitvi za njih, da im Bog dadne snagu, najprije ako je moguće da ih, da razbor upravitelja društva, da im podari pravedno suđenje i slobodu, jer evo, to je bila prvotna molitva, a onda drugo, ako već moraju biti osuđeni ići u muke, da im Gospodin podari snagu da u tome izdrže. Tako je i Tertulijan smatrao da je korisna stvar da ljudima dadne potporu, da kaže evo, ja sam, mislim, evo, javnost kršćanska je tu, misli na vas i naravno da moli, podržava njihovu pravednu stvar i naravno da je bio kao takav čovjek koji je planirao tim svojim spisom podržati ih u tom, da ustraju, da budu vjerni do kraja, jer znao je koliko je to važno i koliko je to iz one ljudske perspektive u kojoj se i on obratio promatrajući njih, ali isto tako iz božanske znao da je to važno jer je to označavalo ustrajnost do konca života i primanje nagrade života vječnoga.
Ali zašto su kršćani završavali u zatvore?
Pa ovo je nešto pitanje koje nije bilo jasno dokrejani Tertulijanu, pa onda se on, mislim jasno, bilo mu jasno, nego on u svom spisu postavlja stvari tako da se i on mora čuditi, jer bilo je mu jasno da netko završi zato što je kršćanin, ali nije mu jasno bilo stvarni razlog, jer promatrao je ovo i kaže ja mogu razumjeti da razbojnik, ubojica, pljačkaš, kriminalac, protivnik države, pobunjenik, već kojeg mogu biti kategorije zločina, kaže jasno mi je to da nekakav kriminalac vrši u zatvor. Ali za kršćane mu nije bilo jasno, jer kaže ne vidim razloga njihovu zatočenju. Oni nisu kriminalci, ne bore se protiv države, ne osporavaju cara, ne kradu, ne prave kriminal, ne ubijaju, ne prave nikakav javni kriminal. I zato mu je to bilo nejasno zašto se njih stvrsta među kriminalce, među najgoru kategoriju razbojnika, a ništa nisu zloga učinili. Kako rekao, evo, spomenuti se samo dovoljno u tom ambijentu, dvije djevojčice, koje inače nije bio nikada ni slučaj dovoditi na sud ženu, a kamoli neko praktički djecu još, djevojčice od nekih 13-14 godina, pa ih bacite, što su one mogle skriviti rimskoj državi, što su mogle, koje zlo napraviti, jedino to što su bile kršćanke, vjernice, što su da pače imale još veći osjećaj odgovornosti za svoje društvo i za svoju državu. Evo. Tako da ovdje vidimo da on se tom na neki način čudi, on je pravnik, pa onda postavlja pravnu ovu situaciju i kaže čudi se da netko samo zbog toga što nosi ime kršćanin. Imate ljudi raznih profila, raznih nacija, raznih denominacija, religijskih ili drugih, raznih škola. Dakle, ljudi su tada u tom društvu koje je bilo multikulturalno i ljudi su tada slobodno cirkulirali, bez obzira tko je tko bio, ako imao rimsko građansko pravo i nije činio nikakav zločin. Društvo je bilo slobodno I zato se on čudi kao pravnik da netko može završiti u zatvor samo zbog svog kršćanskog imena i opredjeljenja, a da mu ništa ne možete pronaći kao krimen. I zato on i piše ovo djelo kao evo, drugi razlog. S jedne strane vidjeli smo da piše pismo potpore kršćanima, a s druge strane pokušava ovim pismom pomalo osvijestiti ovu javnost svoga vremena, svoga društva, da im ukaže da se događa jedna ovakva nepravda, da im svojim spisom skrene pozornost da netko tamo čami u zatvoru samo zato što nosi kršćansko ime, a nije napravio nikakva zla. Tako da je ovo pismo eventualno imalo za smisao da malo senzibilizira javnost, da upozori ljude i da im, pa možemo tako reći, on se trudio tim ljudima izreći istinu o kršćanima, jer vidio je da mnogi od njih to ne znaju, pa evo ovo pismo ima s jedne strane namjeru potaknuti kršćane koji su u zatvoru, u tamnicama, da ustraju, s druge strane da senzibilizira javnost, da shvati javnost i oni koji vode, kao što su upravitelji pokrajina, koji su donosili presude, da apelira na njih da to ne čine jer nema pokrića u rimskom pravu.
A je li on želio njih osloboditi na takav način? S obzirom da je bio odvjetnik.
Pa odvjetnik sigurno je bila njegova namjera da se uspostavi jedan sustav pravedniji u društvu. Jedna od njegovih namjera koje on, od kojih nije crkva nikada odustajala, uvijek ukazati, to je nepravda, nije fair da u društvu bude takvih nepravda bezrazložnih. Kao i danas, svi smo mi osjetljivi na pravednost i nepravednost i normalno da reagiramo zašto bi netko imao određene povlastice, drugi nema, a nešto što je sasvim zakonito i pripada ljudskom dostojanstvu i pravu. Međutim, on je svjestan također svojih ograničenja, mislim svojih, to jest moći svog utjecaja. On zna da ne stoji sve u njegovoj ruci, on zna da stoji više toga u ruci onih koji vladaju i on ne može nikome jamčiti da će uspjeti u svojoj nakani da se izbori za njihovo pravo. On to ne zna, on se bori za njihovo pravo, ali ne zna hoće li uspjeti izboriti se jer vidio i dotada više takvih nepravednih presuda, ali onaj tko imao vlast i moć, on je njih ipak donosio. Zato on njima odmah jasno i kaže, on je otvoren prema njima, njima ne skriva ovu istinu da nije sve u njegovoj moći. I zato on to njima i kaže da nije u njegovoj moći njima ishoditi oslobođenje. Premda ako je netko razborit, upravitelj pokrajine i grada, može zaključiti i može se time ravnati. No često su bili i takvi ljudi uvjetovani koje čime, sjetimo se samo kako Pilat sudi našega gospodina, on je uvjetovan politikom, on je uvjetovan interesima, nekim prijetnjama, netko njega drži u šaci, pa se boji ovoga onoga, tko je za njega, tako da ove odluke takvih poglavara i gospodara bile su uvjetovane, ma recimo to tako bude kao i danas, nije to ni danas ništa drugačije. Imate ljudi koji naprave koješta i velike zločine i pronevjere, ali kasnije mi ne znamo kako, on prođe da bez ikakvih posljedica, za razliku od nekog malog, ne znam sada, čovjeka koji nešto prekršio nekada i nesvjesno, ali zato mora odgovarati pa završi i strože kažnjen nego netko tko ima moć, novac, veze, moćne odvjetnike, pa onda se izvuče iz tih afera i tako dalje. Tako i onda je to bilo, on je svjestan da i ovi upravitelji država odlučuju na takav način ili ti pokrajina, da on nije siguran hoće li uspjeti to. Ali ono što zna da bi moglo biti učinkovito, to je da ih potakne na ustrajnost, da ih malo utješi, njima nije lako stati u tamnici i iščekivati trenutak pogubljenja. Ja. O, to baš... lako je to nama reći, ali
to na strašan
biti
način.
U toj, da tako je, ali biti u toj situaciji kad stojite i iščekujete iz dana u dan kad će se dogoditi i znate da vam je to, da nije kao danas kad ljudi stoje u zatvoru pa idu na sud, znaju nema smrtne presude, pa sve drugo je opet nešto što je daleko lakše podnijeti. Znate, ako ste napravili nekakav zločin, pa već koliko tko dobije neku kaznu zatvorsku, to nije psihički lako, ali na kraju znate da vam ostaje život koji je važniji. Uvijek se možete na kraju, ako ste nešto i loše učinili, i pokajati, imati vremena ispaštati, nadoknaditi kasnije kad iziđete iz zatvora. Ali ovdje biti u takvoj situaciji, čekati smrt, nije bilo lako. I onda možete se malo i kolebati, možete se predomisliti. Zato on njih tješi, zna da im nije lako, a s druge strane ih potiče na ustrajnost, jer zna koliko je to veliko i zaslužno. Tako da, evo, on rekao, svjestan je svojih ograničenja, a s druge strane zna da bi mu bila dužnost biti solidaran s njima, utješiti, evo, i poticati onda, i utješiti i poticati na ustrajnost.
Tko može kršćane utješiti? Što je Tertulijan mislio?
Pa evo, on sam sa svoje strane, upravo zato što ih on tješi, zna kako je naša ljudska utjeha uvijek ograničena, jer stvarne razloge života nam može dati samo Bog, pa razlog je onda da i umremo i da se odreknemo života i može imati samo Bog. A zato i Tertulijan ne igra na kartu neke ljudske utjehe. On kad ih tješi, ne tješi ih ukoliko čovjek koji ima neke ljudske razloge valjane da im ponudi, jer gledano ljudskim očima mi nemamo valjan razlog da ponudimo nekome tko umire. Jer bolje reći, ok, odreci se vjere pa spasi život, ako je život baš ta najveća vrednota. Pa si izvukao živu glavu, dalje ćemo da vidjeti. Ali u ovom slučaju to nije bilo tako, jer je znao da je vjera ta vrednota koja nam jamči život vječni. Odreći se vjere bilo bi nešto tragično, jer bismo time dobili malo zemaljskog, ali bismo izgubili vječno. I budući da ovakve razloge koje i on sam ih je svjestan, on uočava da ne može nam čovjek ponuditi. On zato smatra da to može samo napraviti Duh Sveti. I znamo da je i sam naš Gospodin, kad je govorio o Duhu Svetom, kad je rekao poslaću vam Duha Svetoga, Isus ga je nazvao tješiteljem i braniteljem. Tako da je i Tertulijan toga svjestan, samo nam Duh Božji, Duh Sveti može dati prave razloge, može dati pravu utjehu, i može nas osnažiti da se ne pokolebamo, nego da s tim razlozima i tom utjehom koja nam daje snagu, da idemo naprijed. Zato Tertulijan ima i onako govori slikovito i kaže da je on uvjeren da je njih Duh Sveti dopratio do zatvora, do tamnice, da ih on ne napušta, da je on s njima. Pa evo, utoliko Tertulijan ne smatra da bi bila dostatna neka ljudska utjeha, premda tu utjehu daju i ljudi, ali on se, ne trudi samo dati ljudsku utjehu i razloge, jer takvi da imamo samo ljudske razloge, rekli bismo ljudima, ljudi spasite živu glavu, pa drugo što bude. Ali ovdje su božanski razlozi, ovdje je pitanje svjedočenja vjere i zato vidimo da on se pouzdaje u snagu Duha Božjega i njih potiče da se otvore toj snazi Duha Božjega, on im daje pravu snagu i prave razloge, ako su njemu otvoreni, onda će sve dobro razumjeti, nastavit će onda u tom razumijevanju snagom Duha Božjega ići naprijed i biti će spremni onda i svoj život sagledati u svjetlu Duha Božjega, ne samo u svjetlu ljudskih razloga i motivacija, i bit će im onda neizmjerno lakše, bit će tada istinski utješeni. Ova utjeha dolazi po tom razumijevanju koje nam daje Duh Sveti, koji silazi, dolazi u ljude, u naša srca, koji nas ispunja i onda nam pokazuje da koji je u istinu pravi put i koliko je taj izabrani pravi put ispravan i koliko nas taj put vodi u život. Evo, to je nešto što on uočava i zato ne prepušta utjehu njihovu samo sebi ili nekim, kako rekoh, ljudskim sposobnostima i razlozima, da nekoga, ne znam, tetošimo, pomalo mu podilazimo, zavaravamo ga, pa dobro, evo, bit će sve u redu, pa samo ti daj, pusti, neka te muče ubiju, to nije bilo baš, ne bi bilo dostatno, ali ponuditi im razloge Duha Svetoga i znati ih potaknuti da u vjeri prihvate sve što se dogodilo i da snagom Duha Božijega idu dalje i prema, čak prema sudu i osudi, a kasnije i presudi, to je bila velika stvar i smatrao je da je to dužan on im istaknuti, potaknuti ih da nastave tim putem koji su započeli.
Smatra li on mučenike nekom vrstom gubitnika?
Pa on je smatrao da mučenici nisu gubitnici, jer da ih je smatrao gubitnicima, onda bi im savjetovao da odbace vjeru i da se opredijele za, evo, život, da ih se oslobodi i da sve učini da spase živu glavu. On smatra da oni nisu gubitnici, nego da su oni neka vrsta boraca, oni su neka vrsta gladijatora, kako je toga vremena, služi se slikom zbog toga što je to promatrao, kako su bile gladijatorske borbe, gdje su se borili borci za neki način, tko se izbori, taj onda prima i neku vrstu slobode od tih gladijatora. Tko pobjedi, onda borba
ostaje živ,
ostati živ i biti, dobiti presudu da ga proglasi, da. Onda i taj puk, svjetina okupljena na nekom tom amfiteatru, da onda ishodi, moli za nekoga tko se izvrsno borio, da mu onda dadu prst gore i da taj prst označava život i da mu se da sloboda. Evo, premda netko je mogao boriti se i da je ostati gladijatorom. No, mogli su onda, ako je bio izvrstan, sačuvati život od svoga protivnika, a isto tako još ishoditi pravu slobodu. Tako da on smatra da oni nisu gubitnici. Premda njihova pobjeda je drugačija, njihova pobjeda je dati život, ali svakako smatra da oni više prime nego što izgube. I kao što neki gladijator mora biti spreman da dobije pokoj udarac, da mu se nanese određena ozljeda, neka rana, ali da u konačnici pobjedi, tako isto smatra da ova epizoda njihova života u kojoj dolaze na sud, osudu, presudu i izvršenje kazne, da je to samo jedna epizoda prolazna, a da je u konačnici prava pobjeda njihova, jer ostaju pobjednici duha, pobjednici vjere, pobjednici koji su drugima posvjedočili da ima život i nakon ovog zemaljskog života.
S kim u biti ratuju mučenici?
Kako rekoh, on ih uspoređuje s gladijatorima, jer je bio svjestan toga da neki od njih završe čak u tim borbama i pred gladijatorima, da ih netko ubije od tih gladijatora, da ih možda bace pred divlje zvijeri kao što su lavovi, bikovi i tako dalje. No, i za taj korak njihove osude, da oni dođu do tog trenutka da su bačeni, osuđeni, bačeni pred zvijeri, na mučila, na razapinjanje, na spaljivanje. Bilo je doista raznih načina kako su mučenici završavali. Odgovorni su bili određeni ljudi koji su njih predali sudu, koji su ih optužili, koji su protiv njih svjedočili, koji su onda oni koji su bili i sudbeno odgovorni da donesu presudu, pa da ih kasnije pogube. Dakle, vidimo cijeli niz ljudi koji je u to uključen, u taj proces. Međutim, Tertulijan smatra da iza toga ne stoje samo ljudi. Jer da je smatrao je da iza takvih odluka ljudi stoji nerazbor i zloća sotonska. Jer smatrao da ljudi rade sve po nekom nadahnuću. Ako to nije Božje nadahnuće, a ne može biti Božje da nekom činite zlo bez razloga, onda s druge strane rade po nadahnuću ili po, da ne kažem skoro, po opsjednuću. Dakle, da oni onda iz neke svoje obijesti, iz nekog svog bijesa, A i taj bijes netko u nama potiče. To je uvijek zao duh koji djeluje u nama kad činimo zlo. Te on smatra, i zato ih on potiče na ustrajnost, da ne ratuju samo protiv nekih ljudi, da nisu samo žrtve ljudski spletki ili ljudske zloće, nego da iza toga stoji nešto krupnije, stoji sila zla. Stoji sotonska sila koja ne može podnijeti kršćane u svijetu, ne može podnijeti njih, njihov život, njihovo svjedočanstvo, te onda potiče progone, potiče neke ljude, jer uvijek se progon dešava preko konkretnih ljudi, ali smatrao je da iza toga stoji sotonska sila, to jest sotonska moć. Stoga je on čak u ovom svom spisu rekao da je zatvor kao takav sotonska kuća, jer ako se sotona služi progonima, onda je i zatvor jedan dio tog procesa u kojem onda, kojem su podloženi mučenici, te onda zatvor kao takav, on smatra to jedna struktura kojom se služi zli da drži utamničene kršćane i da ih potom onda osuđuje. A evo, zato je on baš bio i svjestan da treba dati poticaje, da treba dati ohrabrenje kršćanima, da izdrže, jer ne bore se samo s ljudima, već se bore onda i sa silama zla, to jest sa sotonskim silama, bore se za onaj istinski, to jest vječni život.
On vidi u tom zatvoru jednu prednost.
Da, on vidi u zatvoru, je zanimljivo, on je bio čovjek vrlo prodoran, pa je onda uočavao određena nekada i proturječja ili neke što nitko ne bi mogao pronaći prednost biti u zatvoru, ali on je bio vrlo oštrouman, a onda kako ih je htio motivirati da ne odustanu, onda je tražio ovakve argumente koji su vrlo zanimljivi, vrlo neobični, možemo ih tako nazvati, jer uočava da biti u zatvoru, da su ljudi na neki način zaštićeni od situacija u društvu. Mogu jednu ovako svoju kasnije anegdotu, jednu ispričati s jednim zatvorenikom kojih sam susreo u zatvoru svojedobno. On je smatrao da je ovo duhovna prednost, jer kaže u svijetu, što imamo u svijetu? U svijetima imamo izazove, imamo nekakve ambicije, imamo koje kakve ponude na grijeh, na zlo, nemoral, na razne načine, nazovimo ih pod navodnike, ostvarenja koje se nude ljudima. I kaže, a vi ste u zatvoru svega toga zaštićeni, vi ste u prednosti, vodite brigu samo o bitnom, to je život, to je vjera, da budete čvrsti u vjeri. Jer kaže, u društvu vidimo kakav je svijet, mnogi se tu ljudi raspline. Mnogi zaborave ono bitno, zaborave to bitno živjeti jer ima mnoštvo obveza, mnoštvo izazova, mnoštvo ponuda i onda kad vi trčite za tim, vi sebe ne uspijete usredotočiti na najvažnije. I onda to se događa u svakodnevnom životu, koliko danas i mi kršćani trči moramo ovo, moramo ono, koliko nas profesionalni dio našeg posla, zanimanja nas tjera napraviti mnogo toga. Moramo se ostvariti, moramo nešto zaraditi, moramo nešto kupiti, moramo, ne znam, vratiti kredit. I toga mnogo što nas onda tjera i ne da nam uopće živjeti, da se malo saberemo, da budemo staloženi, da razmišljamo o bitnim stvarima, da čitamo ono što je bitno, da upijamo, da se izgrađujemo duhovno. Mnogi nemaju prigode za to, jer nas život u svijetu na taj način nas odvuče preko onoga što moramo i ne moramo, rekao. Ima stvari koje moramo, ali nekada i mi sami sebe nametnemo određena moranja. Aj moram ovo, moram, a u stvari ne bismo morali. Pa onda evo, uništimo sebi život tim našim moranjima. Oni u zatvoru ne moraju, mnogo toga ne moraju ništa. Sjetimo se isto kako jedan filozof nekada govori, stari filozof grčki govorio, kad išao po tržnici, gleda što ljudi sve čine, prodaju, rade, trguju, kupuju, kaže, on zahvaljuje, da gleda koliko mu stvari u životu ne treba. Evo, tako i mi ljudi, mnogo toga što nije baš nužno, sebi smo nametnuli kao nužno, imamo veliki pressing u životu. veliki pressing, a nesvjesni da smo mogli bez toga, da možemo bez toga. Evo, na taj način on promatra njima, kaže, na neki način, malo parafrazira, kaže, blago vama, jer vi ste iz svijeta, ali kaže, i ovaj svijet je neka vrsta zatvora. Mi smo tu ljudi kao zatvorenici, kao ono, muhe bez glave. Trčimo za ovim zon i ne vidimo da netko drugi s nama manipulira, s našim željama, s našim potrebama navodnim. Što vrijedi danas u našem društvu? Koliko danas ljudima koji su izmanipulirani? Netko drugi nama, preko reklama, preko promidžbe, u nama uvjetuje potrebe. U nama stvara i sada mi nešto vidimo, moramo ovo imati, moramo ovo stvari, moramo ovako. A ne vidimo da netko drugi da nam stvara te potrebe i da nas uvjetuje, da nas kasnije manipulira. I onda mi kupujemo ono što nam on nudi kao proizvod, da to ostvarimo. Najprije nam podiže takvu potrebu, a ne vidimo da nas time suvremen način svijeta u kojem živimo jest zatvor. I mi smo na suvremen način zatvorenici ovakvog zemaljskog načina života i svijeta.
A da nismo možda niti svjesni.
Niti svjesni. Znači, mi smo zatvoreni u naše ljudske kategorije i ne vidimo to da je to način na koji nas ovo društvo zatvara. Zatvara nas točno tako, nas tako kontrolira. Stvara, čini nas ovisnima o koje čemu. I onda mi to i ne vidimo, a mislimo kako se ostvarujemo, a u stvari smo na uredan način porobljeni, zatvoreni, baš u tamnici koju smo sami potpisali da idemo tu. E sada on promatra ovo, kaže, pa ovaj svijet je zatvor. Ovaj svijet koji nam ne da da razmišljamo o Bogu, da vjerujemo Boga, da ljubimo Boga, da se opredijelimo, da svoj život dobrim dijelom ulažemo u to, da doživljamo Boga. Kaže, to nam je zatvor. Takav svijet je zatvor. Zatvorio nam je pristup Bogu. I to on smatra zatvorom. I zato kaže on ovako njima. Vi ste, kaže, prebačeni iz zatvora ovoga svijeta na mjesto gdje ste pošteđeni takvih izazova, gdje ste zaštićeni. Ne morate voditi brigu ovim svjetovnim stvarima, o stjecanju, o zaradi, o ambicijama, onim ljudskim našim moranjima koje moramo napraviti ovo ili ono, nego ste zaštićeni i brinete samo o tome kako stati pred lice Božje. I zato je on smatrao da je to prednost. Kaže, ovo je prednost. Time ste zaštićeni. I kaže, prednost je biti udaljen od svijeta. I ne zaboravimo, pa da to je Isus govorio na drugačiji način. Nije rekao svojima da idu u zatvor. Rekao je da, kaže, vi ste u svijetu, ali ne od svijeta. I molio je oca da ih zaštiti od zloga, da ih zaštiti od svijeta. Isus je tako molio za svoje učenike. Te vidimo ovdje, on u tom crpi nadahnuće i vuče paralelu. Jer zna što znači ovaj svijet. Ako živimo svjetovno, to je najveća propast duši, opustošenje duše. U zatvoru nemamo prigode živje svjetovno. I zato onda on kaže kako u zatvoru oni mogu imati prigodu biti zaštićeni. A rekao da sam ja jedan zgodan susreo jednog zatvorenika.
Sam vam htjela napomenuti da ne zaboravimo.
Jednog zatvorenika, kad smo ovako isto imali te naše božićne ili uskrsne susrete, koji je malo pričao bio svoj život i svoje nedaće koje bio doživio, stjecajem okolnosti bio izazvan napadnut, tako onda je u toj agresiji i on sam napravio zlo. Onda meni govori, kaže, znate, meni je ovdje lijepo. Jer nekad se bojim samoga sebe, da će opet netko, kad iziđe van, netko će možda provocirati, pa će opet napraviti neku nepromišljenu glupost. Ovdje sam miran, evo tako je čovjek govorio, pa mi je sad to palo na pamet kao neka vrsta paralele koju Tertulijan pronalazi, no rekoh, ne mora biti paralela do kraja, kako bih rekao, ne mora ona biti kao neki poticaj sad kršćanima, idite svi u zatvor, ona je poticaj ovima koji su tamo da ustraju i da vide prednost toga i da se usredotoče na bitno, ali isto tako poticaj kršćanima koji su u svijetu da ne budu od svijeta. Evo, to isto, to što Isus govori apostolima, to i Tertulijan onda na neki način evo, promatra ovdje i kaže, vi ste tu zaštićeni, pa evo, na taj način on je pronašao jednu nit između evanđelja i ovoga biti u tamnici, da onda na tu nit zaigra i da im ukaže da mogu pronaći onda i utjehu u tome i da se mogu doista onda smatrati zaštićenima, kako on kaže, tu ste zaštićeni, i da mogu biti svjesni, kako rekoh, i drugi ljudi, i oni koji misle da su slobodni, žive isto tako nekoj vrsti tamnice, a da sami toga nisu svjesni, pa evo, tako ih on na neki način tješi.
Je li onda bilo lako izdržati u zatvoru?
Pa nije bilo lako, naravno, gledano ljudski, nije bilo lako. Nije bilo lako stati pred život i znati da je život do kraja ugrožen i da trebamo imati hrabrost odreći se života. To nije bilo lako. Ali on drži da kršćani, tako on to i definira, to je negdje sveti Pavao rekao, da su kršćani pozvani biti vojnici Kristovi, miles Kristi, ali vidimo u kojem kontekstu, on ne poziva na neko bojovničko kršćanstvo koje drugima skida glave, nego biti vojnik Kristov znači biti spreman dati život za Krista. To je njegova ideja i vizija. Kako vidimo, on piše ljudima koji su u tamnici, on ne kaže pobunite se, bježite iz tamnice, nego nastojte svjedočiti i dati život za svoga gospodina. I onda kad nije bilo lako izdržati u zatvoru, on smatra da je to nešto što oni kao vojnici trebaju moći izdržati, moraju biti spremni na sve. Kao vojnik koji odlazi u rat za svoga cara, nekog generala, mora biti spreman na ozljede, na, ono, kad dođete u sukob, mačem i kopljem, jedan prema drugom, netko će vas i udariti, i zarezati i tako dalje, i treba biti ono spreman na sve što se tu događa. Ali isto tako, to je bilo pitanje časti. Biti vojnik, biti nekada, pogotovo recimo rimska vojska, bila ponosna vojska, pitanje časti, on je, gine za svoju državu, za svoga cara, za svoga generala. I uvijek se to nastojalo podići taj borbeni moral vojske na ovakav način, da im podignete moral ovim pozivom na čast. Da su oni imali povlasticu biti dio te vojske velike. Druga stvar, oni su davali prisege. Već onda, nije to samo danas, i danas imate na svečana prisega u vojsci, prisega da će braniti svoju domovinu, da će se boriti za dobrobit i tako dalje. I onda je to bila prisega. Oni su davali prisegu vojnici svojim generalima. A sada on, Tertulijan, vuče paralelu. Biti kršćanin, vojnik Kristov, to je najveća čast koju može netko imati. A s druge strane, ona prisega koju su dali kršćani na svom krštenju, kad su imali krsna obećanja, ispovijest vjere, vjerujete li, vjerujem, i onda i ono odricanje od sotone, prijanjanje uz Boga, to je bila kao neka vrsta svečane prisege gdje su se javno obvezali svjedočiti svoju vjeru. I stoga on ovdje ih na to i upozorava i služi se tim jezikom vojničkog života, kao što je nekada i sveti Pavao se služio time. I onda naravno je pitanje Božje nagrade, kao kad vojnici dobiju nagradu ili trkači u trkalištu dobiju neki vijenac, tako isto i ovdje on ih poziva da se oni usredotoče na nagradu koju Bog daje. Bog je taj vojskovođa, njemu se položila zakletva i normalno da će on dati nagradu onima koji budu trčali ispravno, koji se budu borili kako treba, oni će dobiti nagradu života koju gospodin obećava. Evo, na ovaj način on svjestan da nije lako izdržati, kao što nije lako ići u borbu i boriti se i u toj neizvjesnosti borbenoj koja je bila, kad su išli vojnici u borbu, nitko nije znao tko će poginuti. Ja mislim, nitko nije išao s tim, idem se boriti, moram se boriti, paziti život i boriti se odvažno, što se bolje borim, time i sebe i druge čuvam. Nitko nije znao, a uvijek je bilo oni koji su ginuli u ratu. Tako da je svatko od njih morao biti spreman na to, onaj tko je vojnik, on računa s tom mogućnošću. Ali mora biti svjestan da je on dao svoju prisegu, da se zakleo svome gospodinu i da onda s tom odvažnošću ide naprijed i da evo, u tom svojoj spremnosti za gospodina računa i s time da može položiti život za njega.
Onda bi zatvor bio kao neka vrsta kušnje, to jest vježba za vojnike.
Da, ovo je upravo tako, on njima potiče tu svijest, kao što je i vojska onoga, a i svaka vojska, pa i danas to vrijedi za vojsku, za vojnike, da bi mogli ići u rat i u borbu, oni moraju proći obuku, moraju se vježbati i vježbati svaki dan. Nije to sada da samo vojnik odradi neku vježbu ili neku obuku, pa je onda on miran, može sada mirno stajati, ništa ne činiti, pa onda da ga rat iznenadi. Nego vojnik i vojska kao takva uvijek mora biti u stanju pripravnosti, da ono brzo alarmirati, negdje vam provale nekakve tada skupine ili plemena ili narodi, vi morate biti spremni brzo podići vojsku, a vojska mora biti uvježbana, ako nije, ona mora znati kako se braniti. Zato i ovdje Tertulijan, već kad spominje njihov status vojnika i ovo pitanje biti u zatvoru pod prisegom, on kaže, sad to vam je izvrsna prigoda za vježbanje vjere. I kao što je znao da vojska prije nego pođe u rat vježba, tako isto onda i njih potiče da vježbaju. S time da vojska vježba mišiće, ratne vještine, bacanje koplja, baratanje mačem, nožem, nekom sulicom i tako dalje. On zna ovdje, kršćanski vojnici se vježbaju u čemu? U kreposnu životu. U vjernosti Gospodinu, u ljubavi, u molitvi, u samoprijegoru, odricanju koji tu mora savladati u zatvoru, odricanje koje vodi čak do odricanja života. Na ovaj način on smatra da su kršćani pravi vojnici i da moraju to vrijeme koje provode u tamnici provesti kao vrijeme vježbe, jer prava borba nije u tamnici. Prava borba je kasnije kad dođe presuda, kad budu bačeni među zvijerje. Sad su tu, ako nisu vježbali prije, ako se prije nisu molili, nisu susretali Gospodina, bili u zajedništvu, doživljavali njegovu ljubav, uzvraćali vjernošću na njegovu prisutnost, onda će kasnije teško kad dođu pred nekog mučitelja, kad dođu pred mučila, kad dođu pred zvijeri, onda teško možete imati snagu i hrabrost izdržati u takvim situacijama. Pa evo zato on njima kaže, sad dok ste još u tamnici, imate prigodu vježbati, imate prigodu učvrstiti se u svim svojim krepostima, u odlukama i na taj način ih potiče da iskoriste to vrijeme i da mogu kasnije na ispravan način posvjedočiti i ostati vjerni do kraja.
I onda tko je zapovjednik ili trener tih vojnika?
Već ovdje kad on vuče ovu paralelu između vojnika, rekoh Sveti Pavao negdje spominje kršćani su miles Christi, oni su Kristovi vojnici. Tako da već ovdje i Tertulijan onda se služi tom idejom Svetoga Pavla, to jest tom slikom da je Krist pravi zapovjednik, a da smo kršćani Kristovi vojnici. I onda dodatno razvija ovu sliku, pogotovo što je sam Krist Gospodin bio utjelovljeni Bog koji došao među nas da nas osnaži i osposobi za to, da nam i svojom ljudskošću bude primjer. On nas je poučavao kao učitelj, recimo tako kao trener, služeći se ovim jezikom ovdje, kao zapovjednik, kao ono, on, kao neki, ono što bi znali reći strateg, general. On je morao znati strategiju borbe. To je isto naš Gospodin zna strategiju borbe protiv satone, protiv zla. On nas jedini može poučiti toj pravoj strategiji i dati nam da nadvladamo i da pobjedimo. Jer rečeno je ovdje da nisu kršćani bili u borbi samo protiv ljudi. Znači to Sveti Pavao rekao poslanici Efežanima, naša borba nije samo protiv krvi i mesa, naša borba je protiv zlih duhova na nebesima. Tako isto i ovdje, toga je svjestan Tertulijan, a onda tko nas može obučiti da se borimo protiv tih zlih sila? Tko može biti zapovjednik pravi ove naše vojske i našeg vojevanja ovdje na zemlji koje je uvijek vojevanje? To može biti onaj koji je to podnio. Tako da i Krist Gospodin u dane svoga zemaljskog života, kako kaže poslanica Hebrejima, sa silnim vapajem i suzama prikazivao molbenom koji ga je mogao osloboditi. Znači, kroz ovo što moraju proći mučenici, Krist je već prošao. Zato on može biti učitelj, trener, vojskovođa, on je kroz to prošao. On je prošao kroz muku smrt i zato što tako je on svojim ljudskim životom ostavio primjer, i normalno ako je on ostavio primjer, onda treba i svaki vjernik ići tim Kristovim primjerom. On je dakle zapovjednik, on je i trener ove vojske. On nam kaže koje su to kreposti, koje su to vježbe, discipline u kojima se trebamo vježbati da budemo dobri vojnici. To je sigurno molitva, to je sigurno vjernost, to je ljubav, to je nada, to su kreposti koje nam Gospodin nudi. No ovdje još jedna druga ideja koja je inače bila vrlo prisutna kod autora u ranom kršćanstvu, koju i danas možda nekada ima slikovito kad tumačimo mladima, onda često takvu sliku, evo oni koji poznaju rano kršćanstvo, onda se na to podsjete, pogotovo kad je riječ o krizmanicima. Svi smo mi kršćani pomazani. A što je značilo pomazanje, su ovako tumačili sveti oci? Onda su opet slikovito govorili o tome kao nekada vojnici, bilo da idu na vojno polje, ali često kad su bili onim sportskim borbama, kad su imali natjecanje sportsko između raznih gradova država, onda su bile borbe, onako kao i danas u ovim kavezima, ringovima, kako i mi to zovemo, onda tu dođu ljudi koji onda bi dolazili tko vješti, pa jedan drugoga su dobro znali šaketati ili znali napraviti onaj zahvat da nekoga oborite napod i tako da ga dovedete do predaje, ili da ga nekada ga čak to je bilo da ga i polome praktički. Tko bude vješti. Ali što bi naradili borci? Da bi mogli izmigoljiti, izmaknuti se, da su se mazali uljem. I zato kaže, on njima kaže, vi ste pomazani, to jest vas Krist pomazuje kao svojim duhom, kao prave vojnike, tim uljem, da vas neprijatelj, vaš Sotona, ne može uhvatiti, da možete iskliznuti ako vas pokuša uhvatiti. Tako da se služi ovom slikom, već kad govori o Kristu kao vojskovođi, kao zapovjedniku ili treneru vojnika, kaže on je onaj koji vas trenira, daje vještinu i da pače, ne samo to, daje vam svoje pomazanje. Vi ste pomazani duhom njegovim da možete izdržati, da vas neprijatelj vaš ne može u duši poraziti. Pa ako vas može izvenski, ali ne može u duši, ne može vam nanijeti onu trajnu, konačnu štetu, ne može vas poraziti, a to je zaslužan Krist koji je kao takav bio taj vojskovođa koji im je dao primjer, koji ih je vježbao, koji poticao na kreposti, koji ih je u konačnici pomazivao svojim duhom.
Jesu li mučenici bili dovoljno snažni da se odupru i izdrže u tim iskušenjima?
Pa evo, uvijek je ono jedno pravilo koje je i sam Gospodin izgovorio kad je vidio svoje učenike pozaspale, onda je bilo jasno da je bio duh spreman, a tijelo je bilo slabo. Isto tako to vrijedi za svakoga od nas ili za mnoge kršćane onoga vremena, toga je bio svjestan i Tertulijan, da naš duh može biti spreman, ali ljudska slabost, kad se nađemo, suočimo s tim izazovom života i smrti, ona, to je isto tako jedan čimbenik na koji treba računati, s kojim trebamo računati i onda naravno truditi se da nadvladamo to. Evo, to je ono što je bilo važno. Da nikada nitko nije išao prema mukama s preuzetošću. Ja sam siguran da ću ja izdržati. Evo, to nikada kršćani nisu činili. Oni kojih je bilo, znalo se dogoditi da onaj tko tako nastupi, da kasnije zataji. Zato ovdje je ono bilo pitanje jednog i pristupa odgovornog koji je razboriti pristup, koji se savjetovao kršćanima, nikada ne izazivati, niti poticati prema sebi progon. Nitko od nas ne zna hoćemo li u mukama i što sve mogu mučitelji izmisliti da nas natjeraju da odbacimo vjeru. Zato on uočava ovdje, duh može biti spreman, ali moramo računati tijelo, naše ljudsko tijelo, uvijek tijelo i slabo tijelo. Zato poziva uvijek na razboritost, da se on baš zato da se vježbamo i da onda možemo se suočiti s time u miru, ali osnaženi iznutra. Tako da možemo to pronaći doista u sebi snagu koju nam daje Bog, zato on ovo potiče uvijek svoje ove vjernike i mučenike da budu svjesni Božje prisutnosti, a da se ne uzdaju previše u vlastite, u vlastitu snagu. Evo, to je ono što, na što on potiče. Tako će onda navesti primjer, on navodi primjere iz života, uvijek ima ljudi koji mogu biti odvažni, navodi na primjere iz povijesti ljudske gdje imate, sad kao da i mi sad kažemo, mogli bismo navesti mnoge primjere herojstva iz Domovinskog rata. Bilo ljudi koji onda unatoč svemu žrtvuje sebe, dadne sebe i svoj život, nađe u sebi snage i hrabrosti za taj takav jedan čin sebedarja da spasi druge. Tako onda i Tertulijan, onda navodi razne tamo vojskovođe koji su se borili u rimskoj vojsci i spominje, kaže, bilo je tih vojnika, junaka, čija se djela pamte, pa sada uzmimo svi to znaju od grčke pa do rimske povijesti, koliko je bilo junaka, junaštava, mnogih ljudi koji su bili izloženi naporima, mukama, ranama, onda su do kraja ipak ustrajavali u tome i evo, davali svoj život. I na taj način Tertulijan ima kaže, ako su mogli ovi drugi koji su ginuli samo za ovo zemaljsko, normalno da bi onda jedan kršćanin trebao imati snagu koji već došao do te situacije, da je bio uhvaćen, da se od njega očekuje da svoju vjeru odbaci, da kaže ne, nemojte odbacivati vjere, nego nastavite tako, ako su mogli drugi izdržati u kušnjama, patnjama i mukama za dobro ovoga svijeta ili za dobro svojih država, za čast svojih gradova, e kaže, možete onda tako napraviti vi, izdržati i pobijediti onda unatoč mukama, unatoč poniženjima koja prolazite.
Don Ivane, u sljedećoj emisiji, pri kraju smo ove današnje emisije, Don Ivane, evo nas na kraju naše današnje emisije, što nas očekuje u nastavku, pretpostavljam da ćemo govoriti o nagradama koje primaju mučenici i ti vojnici Kristovi po Tertulijanu.
Pa svakako da ćemo govoriti o tome, jer nitko ne ide u smrt radi smrti, nego radi života, pa tako je kršćan isto tako. I njih isto, zato je uvijek ovo pitanje i nagrada o kojima se govori, jednako kao što možemo reći, nikad čovjek ili kršćan ne živi samo ovo vrijeme, ovo zemaljske patnje, vrijeme svog života zemaljskoga kao neku vrstu patnje, muke, premda to je, naš zemaljski život je takav, kako su znali reći sveti oci, kao neka vrsta korizme, trajna korizma, ali živimo radi uskrsnuća. Tako isto ovo pitanje muka koje žive kršćani i kojima se izlažu kad su u tamnici, na koje se pripremaju, takve muke nisu muke radi muka, oni nisu neka vrsta mazohista, pa evo, meni se sviđa da me netko muči, da meni se sviđa izgubiti život. To se nikome ne sviđa, ali mi možemo razumjeti da imamo jednu drugačiju nagradu, jednu drugačiju vrstu nagrade, te stoga normalno da ćemo govoriti o nagradama, jer mučeništvo pretpostavlja da tu nije kraj, nego ima nešto iza toga. Pa u svjetlu onoga što nas uči Evanđelje i naš Gospodin, onda ćemo nastaviti govoriti o ovom svršetku ili ovom dijelu koje nas sada vodi već prema vrhuncu, prema završetku, a onda nakon toga ćemo nastaviti jedno drugo dijelo koje je možda ako paralela bi bila ovom dijelu, gdje Tertulijan, vidim ovdje, hrabri mučenike. Ali opet, to nije, smatra, dovoljno, rekao sam malo da želi onda i drugi čuju to što on govori. Ali će onda biti hrabar pa će napisati djelo izravno i drugima, da kaže, evo sada napisao sam učenicima, ali imam sada napisati svom društvu, to jest tom poganskom društvu, pa ćemo onda iz ove perspektive mučeništva prijeći onda na njegov govor, što on govori tom društvu, kako se ponašaju, kako žive i što bi bilo od njih ispravno očekivati.
Evo, onda ćemo pozvati naše slušatelje na sljedeću emisiju i naš sljedeći susret.
Svakako ćemo ih pozvati, s nadom, doista nadom da pronalaze dovoljno materijala sami za sebe, da pronalaze dovoljno ovdje nadahnuća i poticaja za kršćanski život danas, koji mora, kako znamo, mučenik znači biti svjedok, biti uvijek svjedočki, na ovaj ili na onaj način, na način krvnog mučeništva kao što su bili mučenici nekada ili onog tihog svakodnevnog mučeništva kroz koje trebamo svi prolaziti, kroz odricanje, kroz pokoru, kroz našu kršćansku ozbiljnost, da ostavimo svjedočanstvo novog i boljeg života onima u našem društvu, pa i onima koji ne vjeruju.
Don Ivane, i ovoga puta hvala vam lijepo.
Bogu hvala, hvala vama i lijep pozdrav i Božji blagoslov svim našim dragim poštovanim slušateljima.
Poštovani slušatelji, bila je ovo emisija Mudrost i duhovnost svetih otaca. S nama je bio Don Ivan Bodružić, ja sam Zdravka Andrijašević i do ponovnog susreta s vama lijepo vas pozdravljam. Hvaljen Isus i Marija.